Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Du lytter til Third Ear. Det her er 21 roser, en politi-overvågningshistorie i flere dele, fortalt som podcast og animationsfilm. Det her er tredje afsnit af serien, så det vil sige, at hvis du ikke har hørt de første to afsnit endnu, så skal du stoppe og gøre det først. "21 Roser" er en sand historie taget fra nordisk kriminalreportage. Vi bruger redigeret del af de politiaflytningsbånd, vi har fået lov til at bruge, fordi de blev spillet i en offentlig retssag som bevismaterialer dengang. Navne på mange af de involverede personer og steder er blevet ændret, ellers er alt, hvad du kommer til at høre, sket i virkeligheden. De begivenheder beskrevet i 21 Roser skete omkring anno 1997. Det var før den tid, hvor vi alle gik rundt med en mikrofon, et kamera og en GPS-tracker i vores lommer.
Olofsson starter her med kasse 1. Den hedder 213.
Ja.
Og divn, og slutter med den.
Wow.
I 1997 handler det om mere tidskrævende og analog overvågningsløsninger. Undercover betjenter klædt ud som krydserhandler, for eksempel. Eller nogen gemt væk i en skurvogn med kamera og kikkert og vingummibamser.
Hvor mange kasser er der?
39. Ja, nej, stop der. Altså, der.
Resultatet af alt det gammeldags arbejde er en helvedes masse papir. Det er det materiale, som Christa Moltsen står midt i under Slagelse Politigård.
Og alle de her, det var dem, jeg sagde til dig, det er spolebånd.
Ja.
Over 25.000 tætskrevet A4-sider. Og ikke mindst flere hundrede timers bånd. Det er kun 13 timers udvalgte bånd, vi har fået adgang til. Udvalgte fra flere hundrede timer, som stadig ligger i kælderen. Optaget af koncentreret og tålmodig politimand, der har siddet og ventet på, at Børge og de andre skulle sige noget forkert. Og det var lige det, som skete i slutningen af sidste afsnit, hvor svenskeren, som de kalder kaptajn, fik sagt ordet amfetamin. Amfetamin, eller speed, et stof, som blandt andet er kendt for at holde adskillige provinsfeste i gang hele natten i løbet af 90'erne. Et hvidt pulver, yderst skadeligt for ens helbred. Et stof, som er kendt for at gøre folk paranoide. Tredje afsnit i serien hedder bare Volvo. Og det starter med en ordentlig omgang paranoia.
Kender du den der fornemmelse af, at der er nogen, der holder øje med dig? Et blik, der hænger for længe på dig på gaden. Den samme fyr, du bliver ved med at løbe ind i forskellige steder i byen. Kender du frygten for, at der er nogen, der følger med i, hvad du foretager dig på internettet? Nogen, der stalker dig på Facebook? Hvis du kender den følelse, så prøv lige at gange den med 25.000 tætskrevne A4-sider. Og prøv så at lægge oven i det, at du rent faktisk har noget stort at skjule. Noget, der vil have alvorlige konsekvenser, hvis det bliver opdaget. Det hedder vel ikke paranoia, hvis der rent faktisk er nogen efter dig. Men hvad end det hedder, så er det ufatteligt for mig, at Børge ikke virker panisk angst ved tanken om, at der kunne være nogen, der holdt øje med ham.
Altså, der er Børge i den her sag jo lidt usædvanlig, faktisk, fordi han virker ikke som om, han lider ret meget paranoia. Det er som regel ham, der skal berolige de andre. Men fordi ellers er det meget karakteristisk i narkosager generelt, at dem, der handler med narko, smugler narko, de lider generelt af paranoia, og jo måske med god grund. Det gør han ikke. Det er tydeligt, at han ikke gør.
Folk omkring Børge har paranoia. Det er tydeligt at høre fra aflytningerne. Her er det en af Børges folk, der ringer hjem fra Spanien.
Hallo.
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 Ja.
Er du der?
Ja.
Godmorgen, er du vågen?
Ja. Du var tidlig, hva'?
Ja, det er vi nødt til.
Nå, hvad vil det sige?
Vi har politiet på her.
Hvorfor det?
10 mand.
Hvorfor det?
5 biler, det ved vi da ikke hvorfor.
Vi har ikke lavet en skid?
Nej.
Hvor er de henne nu?
Ja, det ved vi ikke, hvor de er henne nu, men de er her. Rundt om os. De kører rundt om, og de... Altså... Vi har opdaget dem i går, ikke?
Ja.
Der er 5 biler. Det vil sige 10 mand mindst, hvor alle de 2 er kvinder.
Der er ikke noget, der tyder på, at politiet rent faktisk er efter Børges folk i Spanien på det her tidspunkt. Så det her er sandsynligvis ren paranoia.
100% sikker?
Ja, 101. Mm. 101. Der er slet ikke noget, der er slet ikke tvivl. De kredser rundt om os ligesom fluer med lort.
Det er i sådan nogle samtaler som den her, at man kan høre, at Børge gjort af et ganske særligt stof. Han er kølig og rolig, når andre panikker. Det er nok en stor del af grunden til, at han har haft succes i det her game i så mange år.
Prøv at tjekke op med de forskellige. Om der er nogen, der har sagt noget, eller der var der noget.
Det er
der ikke.
Han ved, at når narkosmuglere ser undercover-betjente over det hele, så er det som regel noget, der foregår i deres fantasi alene. Det er som regel ren paranoia.
Okay.
Ja,
men nu min bil, den er ude af billedet nu i hvert fald.
Ja, det er godt nok.
Børges problem er bare, at det kan være svært at skille mellem ren paranoia, og så at holde rigtige undercover-narkobetjente med spolebånd op til vindjakker og en skurvogn sat op over for dit hus. Sidste gang efterlod vi Børge og kaptajnen, en kendt svensk narkosmugler i Børges køkken. Og nu er de på vej til Belgien. Clark Olofsen bor i Belgien, i et stort palæ på toppen af en bakke med udsigt over en lille sø. 600 kvadratmeter, tennisbaner, swimmingpool. Og Børge med entourage er altså på vej ned dertil, på visit. De kører i brødren Lassegårds sorte Citroën.
Observatøren af skyggen bare, og så til vi konstaterer, at de kører på Rødbyputgården færgen der, og så lader vi dem køre, sådan set. Vi er jo ret sikre på, at vi ved, hvor de skal hen, nemlig ned til Clark, ikke? Og der sker jo også det, at sidst på dagen, den dag der, så ringer Clark faktisk hjem fra sin mobiltelefon hjem til sin hustru, siger, at han kommer hjem med 5 mænd. Så det var rigtig noget.
Jeg kommer hjem med 5 mænd. Jeg kommer hjem med 5 stykker.
Den sorte Citroën er godt fyldt. Børge har Jan med, og Kalle, en af de brede brødrene Lassegård, og så det nye svenske bekendtskab. Ham, der går under navnet kaptajnen.
Da vi er klar over, at de er på vej derned, så skal vi jo i gang med at skrive en masse retsanmodninger for at få lavet, og som skal via sendes via Udenrigsministeriet og Justitsministeriet til andre landes, for at få lov til at lave det, der hedder en kontrolleret overførsel. Altså, det vil sige, at vi mener, at de er nede og hente noget amfetamin, og det vil vi gerne have lov at følge, for at kunne finde ud af, hvor skal det hen, og for måske at få anholdt dem, de skal levere det til.
Mens de fem i Citroenen kører af den tyske autobahn, er der fuld gang i papirarbejdet på politigården inde i Slagelse.
Frank, han har virkelig skrevet stærkt den formiddag i dag.
Det starter godt, det internationale politisamarbejde. Belgierne kan rapportere, at den sorte Citroën holder i indkørslen ved siden af Clark Olofsens sorte Mercedes.
Og så har man jo belgierne på Clarks bogpæl for at se, hvad foretager de og sådan nogle ting der.
Men der går et par dage, hvor der intet sker ned ved Clark Olofsen. Og der er også helt stille på aflytningsbåndene. Der er ingen, der bruger deres telefoner.
Men vores problem har jo hele tiden været, at belgierne var jo med på en telefonaflytning, og de var med på skygninger, men de var ikke med på noget rumaflytning. Så derfor så har der jo aldrig været noget rumaflytning nede hos Clark. Og derfor vidste vi ikke, hvad der blev snakket om.
Men så på tredje dagen begynder der at ske noget omkring Clarks palæ. Det kan de belgiske politiobservatører registrere. Først er det Clarks sorte Mercedes, der ruller afsted.
Vi konstaterer bare, at de lige en tur i Clark og en eller to andre lige en tur i Holland. Men vi får ikke fuldt med der.
Og så er det Lassegaards sorte Citroën, der kører ind i Tyskland, uden at belgierne ser hvem eller hvor mange der er i bilen. Men den kommer tilbage til Clark. Så kører den afsted igen.
Og kører nordpå op ad motorvejen med to personer i. Og det mener vi er Børge og Lassegaard.
Det er nu, det internationale politisamarbejde skal stå sin prøve. Det belgiske politi, det tyske og så dem i Slagelse. De skal hjælpe hinanden med at skygge en bil hele vejen tilbage til Danmark. En bil, som de regner med, er fuld af amfetamin.
Og tyskerne følger efter. De mister kontakten med den på et tidspunkt. Det gjorde de generelt.
Tyskerne mister Børge og Lassegaard af syne kort efter de kørte ind på den tyske autobahn.
De to, de er væk.
Noget tyder på, at tyskerne ikke tager det her lige så alvorligt, som de gør i Slagelse. De giver i hvert fald op på at prøve at finde dem igen.
Lige der tror vi i hvert fald, vi har mistet, hvad skal man sige, kontrollen over det, vi gerne vil have som en kontrolleret overførsel.
Børge og Lassegaard og den sorte Citroën er væk. Og hvad med resten af Børges bande? Hvor er de? Hvor er Jan og Kalle? Hvor er kaptajnen, den kendte svenske narkosmugler? De er også væk. Belgierne kan i hvert fald rapportere, at de ikke er nede hos Clark længere.
Vi har mistet kontrollen, fordi der sker heller ikke rigtig noget nede ved Clark og sådan noget.
Det her kunne godt gå hen og blive en ret pinlig affære.
Så vi begynder at tænke, hvad kan vi gøre?
Det, der skulle have været et stort internationalt politisamarbejde, ligner en fiasko. Så hvad er planen nu?
Vi beslutter at sende nogle observatører til Nordtyskland for at prøve, om vi kunne samle Børges bil op nede ved Hamburg. Man skal forbi Hamburg for ligesom enten at kunne komme mod Rødby eller kunne komme mod grænsen.
Så planen er, at en civil politibil med et par mand i skal køre til Rødby og tage færgen til Puttgarden og så køre til Hamburg. Og der, ved en af Europas mest trafikerede motorvejssammenflætninger, der skal de prøve at spotte en sort Citroën.
Og det skal jo siges, at det her, det er om natten.
Det er planen. En lidt desperat plan, kunne man vel godt kalde det. Men,
da de så er på færgen, så er der en af observatøren, der er så snarrådig, så han går så en tur og kigger på bilen.
Jeg ved ikke, om der findes en skytsengel for undercover narkobetjente. Men hvis der gør, så må det være hende, der smiler til dem den nat, da de kører ombord på færgen i Rødby på vej til Tyskland.
Og så holder Lexings Volvo faktisk på færgen. Også på vej til Tyskland. Så kan vi jo godt regne ud, det kan simpelthen ikke være en tilfældighed. Han skulle have noget med det her at gøre.
Lexing. Det var ham, der kørte kaptajnen til møde på Hard Rock Café i sidste afsnit. Og det gjorde han i den selv samme grå Volvo med tonede ruder, som nu holder på Rødby Puttgarden-færgen. På vej mod Tyskland.
Og så beslutter vi omvendt, de skal ikke koncentrere sig om Børge. De skal koncentrere sig om Lexings Volvo. Så observatørerne følger Lexings Volvo, og den kører stille og roligt til Hamborg Banegård.
På Hamborg Banegård møder Lexing to mænd, som han følges med hen til Volvoen. Observatørerne ser ikke, hvem det er, Lexing samler op. Bare det et par høje, kortklippede mænd. Men de ser dem lægge et par sportstasker ind bag i bilen, før de kører afsted.
Og så følger de den bagefter, og den kører så nordpå mod grænsen.
Og kort før grænsen ved en resteplads ved Brokkenland, så stopper Lexing ind. Og udstiger to mænd og ifører sig noget regntøj og smider et eller andet i papirkurven på restepladsen. Så sætter de sig ind, og så kører de videre. Så får vi lige en observatør lige til at kigge, hvad var det, de smed i papirkurven. Og der finder man så en fartplan for togovergange. Og på fartplanen står blandt andet Clark Olsens e-mailadresse.
Okay, så en af de to mænd, Lexing samlede op i Hamburg, det må være kaptajnen. Han er på en eller anden måde blevet kørt ubemærket fra Clarks palæ i Belgien og et sted ind i Tyskland, hvor han så har taget toget til Hamburg Banegård. Og med sig har han haft de to sportstasker, der nu ligger bag Lexings Volvo. Så nu er spørgsmålet bare, om amfetaminen er i de sportstasker, eller om den er i Børges bil, som de har mistet kontrollen over, og som de har givet op på at finde igen. Da Lexings Volvo er få kilometer fra grænsen, der har vi et nyt logistisk problem.
Og det, jeg var jo taget hjem på weekend, da alt det her sker. Så der var ikke engang nogen på spolerne, på aflytningerne. Så vi måtte klare os med det, vi kunne. Men alt det, vi klarede hjemmefra med telefonen og så videre. Hjemme i køkkenet. Ja, bare hjemme i køkkenet, du. Og så var det bare det, der skete.
Så den her internationale politiaktion bliver koordineret fra Franks køkken. I pyjamas, med en fastnettelefon og en mobiltelefon. Og mens Frank koordinerer i køkkenet, klikker en af båndoptagerne automatisk til i det mørke og stille kontor. Der er gang i telefonerne igen.
Ja, du må undskylde, jeg ringer så sent.
Det er Børge.
Ja, okay.
Men jeg vil meget gerne snakke med dig her senere i nat.
Her i dag?
Ja.
Jeg var faktisk gået sent.
Er det ikke noget alvorligt eller noget?
Nej, men jeg ligger faktisk lidt sent.
Hvorfor?
Jeg er faktisk gået sent.
Er du gået sent? Kan du ikke stoppe dig?
Jo, det kan jeg selvfølgelig.
Kan du det? Så vil man blive meget glad.
Ja, jo, hvorhenne?
Han ringer til en kontakt i Korsør.
Det bor vent lige lidt. Hvad tænker vi mødes med? Klokken to.
Klokken to?
Ja.
Børge, det lyder mere anspændt, end han plejer.
På to? Ja, vi er over i det. Vi er over i Jylland.
Hvorfor helvede?
Det er Fyn. Vi er over Fyn nu. Men hvad siger du til klokken to? Jeg ringer til dig lige inden klokken to. Du skal lige hjælpe mig med noget. Vi ringer inden vi går fra Borger.
Ja, men altså, hvor skal vi mødes
her? Ja, nede i Korsør et eller andet sted.
Ja.
Hvad med mødes udenfor der, hvor vi plejer at sidde?
Ja.
Og så bør vi ikke gå ind nogen steder.
Nej, okay. Altid.
Hej.
Hvis der havde været nogen på spolerne den nat, så havde de ellers hørt Børge fortælle præcist, hvor han er. Hvor han er på vej hen, og hvornår han vil være der. Men det er der ikke, for Frank sidder hjemme i køkkenet med en stor kande kaffe og er i fuld gang med at koordinere forfølgelsen af Lexings Volvo. Med to sportstasker i bagagerummet, fyldt med måske amfetamin, eller måske med beskidt vasketøj.
Omkring klokken 4 om morgenen kan observationsholdet fortælle Frank, at Lexings Volvo nærmer sig den danske grænse.
Før den er op til grænsen, så kører den fra og kører til noget, der hedder Gendarmsten. Den går hele vejen langs grænsen og også langs Flensborgfjorden, eller meget af den i hvert fald, Gendarmsten.
Gendarmsten er et yndet turistmål for friluftsentusiaster. Men ikke klokken 4 om morgenen i november. På det tidspunkt er det bare stille, koldt og mørkt.
Det er sådan skovområde. Men de kører fra sådan, og kører til en plads, der er ved Gendarmstien, ind i skoven. Og der kan man jo så høre observatørerne bildørene smækker og sådan noget. Og så kører Volvoen derfra, og så er der kun én i bilen. Så to mand har forladt den. Så vi er jo ikke i tvivl om, de skal snige sig over grænsen, to mand. Så der er også et par af vores observatører, der sniger sig efter den. Men det er bælragende mørkt der i november måned inde i en skov, så de mister hurtigt. De kan slet ikke få kontakt eller se dem overhovedet.
Politiets skygger har ikke en chance i den mørke skov. Men de to andre, de stryger lige igennem. De virker professionelle. Imens kører Lexing Volvoen imod grænsen.
Og den kører så over den dansk-tyske grænse, og der er kun én mand i bilen. Det er han er den næste af i bilen, der er ikke andre.
Tolleren ved Kruså-overgangen er blevet instrueret i at lade som ingenting. Så han vinker bare Lexing igennem og ringer det ind.
Så kører han langs med grænsen frem og tilbage og venter Lexing der for at finde ud af, hvor bliver de andre af dem, der nu er blevet sat af.
Ingen ser dem komme ud af den mørke skov. Men på motorvejen et par kilometer nord for grænsen samler opsholdet igen den grå Volvo op.
Der følger man efter, og så kan man så lige, du ved, med det lange lys lige se, hvor mange er der i bilen. Ikke? Og så kan man se, at der er tre mænd i bilen igen.
Mellem klokken 5 og klokken 6 den lørdag morgen er Lexings Volvo på vej af E20'eren hen over Fyn. De skal med Storebæltsfærgen. Storebæltsbroen er ikke færdig i 1997. De kører den samme rute som Børge og Lassegård er kørt i Citroën et par timer før samme nat.
Hallo?
Ja, hallo?
Men det ved de ikke noget om ind i Slagelse. For der er ikke nogen, der lytter med på Børges telefon. Hans stemme bliver ved med at køre ind på spolebåndoptageren på det tomme kontor ind på politigården.
Ja?
Kvart i tre.
Kvart i tre?
Ja, hej.
Okay.
Frank skal snart til at tage en beslutning hjemme i køkkenet.
Det er min beslutning, kan man så sige, i sidste ende.
Frank, der er hele sin opmærksomhed på Lexings Volvo. Den er på vej til færgelejet i Knuds Hoved.
Men jeg gør det jo i samråd med observatørerne, der er med, for det er jo dem, der har styr på ham. Og hvis de siger, vi kan ikke holde styr på ham på færgen, så er der kun én ting at gøre, så sige, jamen så knald til ham nu. Så vi sender så bud efter ordenspolitiet i Odense, og de kommer så med en stor udrykning.
I politiobservatørernes rapporter fra den morgen står der, at den pågældende Volvo kl. 06.36 passerede billetlugen ved færgelejet og parkerede efterfølgende ved opmarsch række nummer 3 som bil nummer 2 i rækken.
Så napper de dem ned i færgelejet.
Jeg kan huske, at de havde placeret en politibil forrest i den vognbane. Og så kommer Lexings Volvo og kører op lige bag den.
Der er et par minutters stilhed der i bilkøen, efter at Lexing har slukket motoren. Jeg forestiller mig, at Lexing og company har tid til at sidde og spejde lidt ud over Storebælt og puste ud.
Men nu er vi jo bare, nu har vi jo kørt så langt. Det er langt fra grænsen. Vi har kørt over Lillebæltsbroen også, jeg ved ikke hvad. Ikke? Nu skal vi bare det sidste stykke med færgen. Så kan vi sidde og slappe lidt af, ikke? Ja, jeg troede det.
Men så klokken 06.38 kører en anden bil op bag Lexing. Den holder helt tæt på Volvoens kofanger, så Lexing ikke kan bakke nogen steder. Fælden er sat. Og så...
Jamen, de når simpelthen ikke at reagere i bilen, før de er anholdt.
Da kaptajnen bliver hævet ud af bilen og lagt i håndjern, har han sin mobiltelefon i hånden.
På displayet var et telefonnummer, som lige havde været tastet ind, hvor vi kunne se, at der havde været forsøgt at ringe til det. Og det var til Børges spanske mobiltelefon.
Og så renser man selvfølgelig bilen.
De åbner bagagerummet, og der ligger de. To sorte Diadora sportstasker. Lynet helt til og fyldt med et eller andet.
Og der finder man så 29 kilo amfetamin.
29 kilo amfetamin. Det er den største fangst i Danmarks historien i 1997. Og der er mere.
Og man finder den her skarpladte pistol med lyddæmmer.
Jeg har inventarlisten over de ting, de fandt i bilen den morgen. Det er en sort 9mm pistol med lyddæmper. Og på lyddæmperen sidder et af de der gør-det-selv dyremoklistermærker, hvor der står Only for Clever Use.
Der lå natkikker der nede også, som man har brugt, når man har gået gennem skoven, ikke?
Der er natkikker der til at se mørket med, og specialsyde narkoveste.
Det var jo tydeligvis en narkosmuglerbil. Jeg er ingen tvivl om det.
Over venstre solskærm er en liste af civile politibiler med nummerplader og bilmærker skrevet ind.
Nu havde vi jo 29 kilo amfetamin. Vi havde jo kaptajnen og hans medhjælper, og så ham der, Lexing. De tre svenskere.
Men der mangler altså stadig noget.
Hvad er der blevet
Børge? Jamen det kom vi også til at tænke på. Hvad blev der Børge?
Hvad blev det af Børge? Hvad er det på båndene for den nat, som politiet endnu ikke har hørt? Og hvor længe kan Børge blive ved med at være fløjtende ligeglad? Det bliver næste gang i 21 Roser. Siden vi gik i gang med serien her og fortalte om de animationsfilm, vi har lavet og websiden osv., har vi bedt jer om at donere til 30'er ved at klikke på den lille donere-knap på www.30.dk/21roser. Og tusind tak til jer, som har gjort det. Det betyder forhåbentlig, at vi aldrig løber tør for strøm. Du kan også bruge MobilePay, by the way. Det nummer er 25030. 21 Roser er skabt i samarbejde med New Danish Screen. Og det samarbejde har givet os mulighed for at lave det der animationsfilm i symbiose med podcasten her. Det er faktisk noget, der aldrig er sket før. I hvert fald ikke på den måde i Danmark, eller i resten af verden for den sags skyld. Du kan gerne dele dem på Facebook, Twitter og Instagram og alt, hvad der ellers er af social media platform derude. 30'ers 21 roser er 100% gratis. Tusind tak til Slagelses narkoafdeling anno 1997, Johannes Christensen, Frank Schødt og Jens Kallesen, og tak til de medarbejdere fra Slagelse Politigård, som har hjulpet os der. Historien er skrevet, optaget og fortalt af Christian Molsen. Animationsfilmerne er instrueret af Claudia Billestrede. Vores webdesign er Frederik Nielbog, Claudia Billestrede og Jonas Våben. Produktion, musik, redigering og teknisk ting er lavet af mig, og jeg hedder Tim Hinman. Og hele Møllevitten findes kun fordi New Danish Screen fra det Danske Filminstitut har gjort det muligt under den kunstneriske ledelse af Mette Damgaard Sørensen. Så et kæmpe tak til dem. Og husk nu, hvis du kan lide, hvad du har hørt, så tal om det i din aflyttede spansk mobiltelefon.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.